Orkāna stipruma vēja brāzmas ciklonā rimušās, lai gan vētrains vēl ir Baltijas jūras rietumos, Dānijā, Zviedrijā un Vācijā. Turpinās plūdi Ziemeļjūras piekrastē un šajās valstīs vēl tikai sāk apjaust vienu no pēdējo desmitgažu spēcīgākā orkāna sekām. Tikmēr pie mums vējainā nakts bijusi salīdzinoši mierīga, daudziet uzsnidzis sniegs. Vidzemē tā biezums sasniedz 5 cm, taču tuvākajā laikā sniega kārta pieaugs. Šo pēcpusdienu daudziet Kurzemē un valsts centrālajā daļā sniks brīžiem stipri, brīvdienās snikšana nebūs tik plaša. Sniks lokālāk, tādēļ vietām sniega sega pieaugs ievērojami, bet būs dažas vietas īpaši Latgalē, kur sniks pavisam maz. Sniega biezums svētdien lielākajā Latvijas daļā būs vismaz 5 cm, bet vietām, pēc jaunākajām prognozēm visticamāk Zemgalē, līdz 10-15 cm. Gaisa temperatūra nedēļas nogalē būs līdzīga gan dienā, gan naktī, Vidzemē un Latgalē ap 0-5 grādiem, Zemgalē un Kurzemē 0-4 grādi. Nākamās nedēļas sākumā valsts austrumos sals pieņemsies spēkā un dažās naktīs temperatūra var pazemināt zem mīnus 10 grādu atzīmes, un tas ļaus slepošanas trasēm uzsākt darbu. Toms Bricis, Speciāla Latvijas radio.